kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno hadalhaynta muranka biyaha webiga niil ee ethoobiya iyo masar iyo doorka soomaaliya. toddobaadkii hore hadal uu jeediyey madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi ayaa hadalhayn xoogan ka dhex abuuray soomaaliya. madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi ayaa ka digay cawaaqib ay ethoobiya ka dhexli karto tallaabada ay sida kelida ah ugu buuxinayso biyo xireenka ay ka dhistay webiga niil. al siisi oo shir jaraa'id ku qabanaya magaalada qaahira kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya isku aragti ka qabaan arrinta webiga niil. hadalkii al siisina waxaa ka mid ahaa:
kama tatarakna ila tatwaraat milafi sad nahda ethoobiya watawafaqna xawla khatuurati siyaasaati axadiyya.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan sidoo kale ka wada hadalnay xaaladda biyoxireenka ethoobiya. waxaan isku raacnay khatarta ka imaan karta in siyaasad hal dhinac ah lagu maareeyo marka la fulinayo mashaariicda webiyada caalamiga ah, iyo sida lagama maarmaan ay u tahay in loo hoggaansamo mabda'a iskaashiga iyo wadatashiga ee u dhexeeya dowladaha darafyada si loo hubiyo in aan wax dhibaato ah loo geysan dowlada hela qulqulka biyaha webiga iyadoo la raacayo qawaaniinta caalamiga ee khuseysa.
hadalka madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi ayaa soomaaliya ka dhex abuuray guux ku aadan doorka ay soomaaliya ku yeelan karto muranka biyaha webiga niil. afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdulkariim cali kaar ayaa barnaamijka ilayska uga waramay waxa labada madaxweyne ay ka wada hadleen iyo aragtida dowladda soomaaliya ee muranka biyaha niil.
aad baad u mahadsan tahay booqashada dalka masar. madaxweynaha jamhuuriyadda federaal soomaaliya ugu tegay waxay daga socotay casuumaad rasmiga oo uu ka helay dhigiisa mudane cabdifataax siisi. waxaanay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan ka dhexeeyey oo ku qotama iskaashi iyo waxwadaqabsi ku salaysan amniga, siyaasadda, arrimaha bulshada, dhaqaalaha, oo ay arrimaha bulshada ugu horeyso tacliinta oo wadanka masar uu si weyn uga saacidey wadankeena.
waa gartay booqashadaasi waxay dhalisay xasaasiyad badan wargeysyada dalalka carabta kasoo baxa. kuwa geeska afrika qaar baa qorayay in madaxweynaha masar uu yiri waxaan ka wada hadalnay madaxweynaha soomaaliya arrinta ku saabsan biyo xireenka ethoobiya ay ka dhisayso webiga niil. ma jiraa wada hadalka?
webiga niil waa mamara soomaaliya, madaxweynaha soomaaliya arrintan kama wada hadal.
dibbeeninta iyo iskafogeynta dowladda ee ku aadan hadalkii madaxweynaha masar ayaa waxaa warqad u muuqatay raalligelin ku socotay dowladda masar, waxaa boggiisa twitter-ka ku faafiyey afhayeenka madaxtooyada. warqadaasi ayuu afhayeenka ugu sheegay in qaar ka mid ah hay-adaha warbaahinta ay si qaldan fasiraad uga bixiyeen dulucda jawaabo uu ka bixiyey kulankii madaxweyneyaasha masar iyo soomaaliya mar uu warbaahinta kula hadlayey magaalada muqdisho 7-kii bishii lasoo dhaafay. afhayeenka madaxtooyada ayaa qoraalkaasi ku yiri waxaan raalligelin ka bixinayaa xaqiiqda ah in si qaldan la isuu xigtay. wadaxaajoodyadii ay yeesheen labada madaxweyne waxay iskula soo qaadeen dhammaan muranada ka jira gobolka, waxayna isla garteen in si wada jira oo nabada lagu xaliyo.
wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa aaminsan in xasaasiyadda ka dhalatay wadahadalka siisi iyo xasan sheekh maxamuud ay sabab u tahay heerka ay gaarsiisan tahay awoodda dowladnimo ee soomaaliya.
horta in xasaasiyad ka dhalato maahan, dadkeena ayaa mararka qaarkood waxay jecel yihiin inay maratay speculation iska badiyaan dadka qaarkiis ama ay wax badbadaan. soomaaliya xiriir toosa arrintaas lama laha, saameyn kuma laha. marka waxaa keliya jirta in labadaba ay nimo dels leeyahay, soomaaliya masaxii taariikhi leeyahay, iyo waayahan dambe dalalka qaarkood ay darteed inay soomaaliya maadaama ay dareemay in dowladnimadeedu dibu dhismayso oo weli aysan horaga taabagelin inay barashar gareeyaan oo noqdaan maaragtay waxay ila adeegsadaan dalal badan oo dunida ka jira. ethoobiya xiriir laleh dels la masar xiriir laleh, xiriir dhaqaale iyo mid siyaasadeed keena ka ballaaran ayaan qofna weydiinin aan barashar saarin. waxaa kamid a kenya, waxaa kamid a dalal kaleeto badan oo afrikaan. marka inaga maaragtay soomaali waxay dhahdaan miskiin baa miska la fuulale, waxay isku dayaan dalalka qaarkood inay mid waliba inaga ina saaro reeshar aynaan u baahnay.
waa gartay wasiir, dad badan baa maskaxda ku haya marka ay maqlaan soomaaliya oo masar la hadashay ethoobiya oo soomaaliya saaxiib la ethoobiya mar masar oo isku haysta biyo, markay maqlaan dad badan baa waxa ku soo dhaca kaalintii ama doorkii ay qaadato Soomaaliya khilaafkii ka dhixiyay wadamada Carabta sida Qatar iyo Turkiga, Imaaraadka, Saudi Arabia, Qaliijka iyo wadamada Qaliijka iyo Turkiga. Marka Soomaaliya xilligan la jooga dalal khilaaf ka dhixiyo ama murana taagan oo waaweyn inay ku dhaxmilanto iyo inay banaanka ka istaagto oo dhexdhexaad ka ahaato keedan ugu jirta.
Waa su'aal fiican. Waxaa dan ugu jirta in mar kasta waxaa dan ku jirta haddaysan jirin dan aada u weyn oo umadda Soomaaliyeed ugu jirta inay la kala safarto khilaafyada dalalka. Waxaa danta dalka ku jirta muddada fog iyo muddada dhowa in dhexdhexaad laga ahaado oo dareenka dhexeey ka yishoonaado. Arrinta hadda tilmaantay waa khilaafkii Khaliijka inaga inoo sameeyey ma ahayn inay dikarmadeeda ma ahayn inaan mid rabno inaan qolal la safarno. Markay nimid dhexdhexaad baan ka maqanaynaa oo Qatar ka xiran weynay midnimada Qatar ka xirro dudkeena urka hawadeena ayaa dalalkii kaleeto ay u dhigeen inay tahay inaynaan inaynu Qatar la tirsanin. Laakiin markay tahay mowqif dhexdhexaada ayuu ahaa. Marka waaniga ku dhahayaa dooska aynu miilay meesha aynu ku joogno dowladnimo iyo inta ay qaranimadeen leegta ama sovereigntigeena ayaa mararka qaarkood ka dhigaya inaynu vulnerable nahay, inaynu dul nahay in dalalka kale aynu hindireeyaan oo jeclaadaan inay aynu ka mid noqono kaar ka mid ah ama ul ka mid ah ulahooda siyaasadda arrimaha dunida.
Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga bartay kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo caalamka ayaa isaga aaminsan in Soomaaliya lagu gardarooday oo aanu jirin wada hadal rasmi ah oo labada madaxweyne ay arrinta webiga Nile ka yeesheen.
Arrintaasi waxay ahayd arrin looga gardaran yahay Soomaalida run ahaantii, oo marka la fiiriyo meesha ay taagnaayeen iyo arrinta hadalka oo nin waliba uu intay soo sheekaysteen, nin waliba yiri kaale aynu press conference ama aynu wada qabanno oo markaas haddana in la sii daayo waxaan la isku ogeyn. Runtii waxaad moodaa inay ahayd arrin hoosgelisa oo aan lagu talagelin, una malayn mayo anigu in hadda labada madaxweyne nin waliba statementskiisa inay ama oraahdooda inay isu barbar dhigeen oo yidhaahdeen adna waxaana oranaysaa adna waxaan oranayaa, sida hadda dowladaha waaweyn ay u maxaamiltamaan. Run ahaantii waa la clear gareeyaa oo waa la iska fiiriyaa, laakiin sida hadda anigu aan ka dareemay waxaad moodaa in arrintaas LCT inuu waqtiga la jooga uu ku gorgortamayay arrintii Nile-ka oo qol kale la hadlayay uusan xataaba madaxweynaha agtaagan uusan la hadlayn. Marka arrintaasi run ahaantii Soomaaliya wax weyn u geysan mayso, laakiin waxaad moodaa dhibkeeda ay leedahay in hadallada saas oo kale laysku xado. Waxaa laga yaabaa inay xiriirka Masar iyo Soomaalida xataa kalsoonidiisa inay yareysaa suurtagal.
Waa gartay dad badan oo ka hadlaya awoodda siyaasadeed iyo midda dowladnimo ee Soomaaliya maanta ay marayso ayaa ku doodaya in aan la joogin xilli Soomaaliya loo arko inay dal xulafa la tahay ama dal kale cadow la tahay, gaar ahaan markay timaado wadamo iyagu xafiiltan ka dhexeeyo sida Ethiopia, Masar oo kale. Markaad fiirisa istaraatiijiyadda caalamiga ah, sidee dal uu ku istaagi karaa positionkiisa isagoo ilaalinaya danaha wadamo iska soo horjeeda oo uu saaxiib la wadaya?
Muhim weeye inuu dal kastaaba ajenda gaar u leeyahay. Adduunka ma jiro dalal wada saaxiiba, laba dal oo labaduba cadow isku ah oo iska soo horjeeda yaad la macaamiltamaysaa, labadabana saaxiib baad la ahaanaysaa sababtoo ah midkoodna dantaada halis kuma hayo. Marka arrinta Soomaaliya hadda masalan markaad fiirso arrintan aan ka hadlayno oo Masar iyo Ethiopia, Soomaaliya labadaba dana waaweyn baa kala dhexeeya. Marka waxay ku khasban tahay inay mid kasta ula macaamiltanto si xiriir joogto ah oo xiriir wanaagsana, sababtoo ah danaha aan kala leenahay baaba kala duwan. Waa waxa loo yaqaan apples iyo oranges, midna liin baad ka rabtaa, midna waxaad ka rabtaa tufaax baad ka rabtaa. Marka waa inaad saa u fahamsan tahay, waadan marna isku khaldayn. Ma jirto dowlad adduunka oo dhan, dowladaha oo dhan isku si u wada aragtaa ma jirto. Taas macnaheedu ma aha in aad ka madax banaanaato dowladaha kale iyo khilaafkooda iyo waxa iyaga ka dhexeeya. Arrinta Nile-ka oo kale hadda waxaa laga yaabaa madaxweyne Xasan Sheekh inuusan meeshaba u tegin inuu ka hadlo, laakiin nin bay dantiisa ahayd uu rabay inuu halkaa marsado. Marka aniga siday iigu muuqato waxa weeye Soomaalidu inay dal kasta goonidiisa iyo sidiisa u fiirso iyo maqaamkiisa iyo siday ula maxaamiltami lahayd, iyadoo fiirinaysa waxaan loo yaqaano maarata geopolitical ama siyaasadda juquraafi ee adduunka markaas isdaba wareegaysa. Dal kastana dal kastaaba dantiisa u fiirsadaaya ma jirto adduun hal meel wada fadhiya oo hal si loogu hagaago oo aad hal policy ka wada yeelanayso adduunka oo dhan ma jirto.
Xasan Cumar Axmed oo qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ka dhiga cilmiga daraasaadka Afrika ayaa aragti la mid ah midda Cabdulqafaar Cabdiwareere qaba.
Hadalka Sisi waxa waaye asagay qaabku wax u rabay ayuu u dhigtay, macnaa fursado ka dhex arkay, laakiin ismeelihi Soomaaliya dan weyna ay halkaas uga jirtay inay arintaas ay ka wada hadlaan. Waxaan isleeyahay meesha annaka danta meeshaas na geysa ma aheen wax wabiga Nile wax lamid wax ka weyn ahayd sida aan aan qabo waaye. Laakiin Sisi maadaama culays ay ku hayso arinta oo dump yaani wabiga Nile culays ay ku hayso, asagii ayaa qaabkaas u dhiganaya. Marka diblomaasiyada waa la isku gaadaa marka shirarka la qabanayo, kulamadaas waxay ka soo dhaxaa dowlad walba qaabka ayada ay wax u rabtay u dhiganay. Marka qaabka uu Sisi u frame gareeyay waa qaab ayaga ay wax u rabeen. Siyaasadda arrimaha dibadda markasta waxaa lagu qiimeeyaa ama lagu fiiriyaa yaani siyaasadda arrimaha gudaha. Marka maadaama aan nahay dal urdun ah oo hadda colaad ka soo kabanaya oo hay'adihiisa dowliga hadda dhismayo sameysmayo, maadaama aan nahay siyaasaddan arrimaha dibadda waa inuu noqdaa mid ku dhisan in saaxiibtinimo, mid ku dhisan cadowga in la baabiyo ama la yareeyo, oo cadow dhan aan la sameynin, saaxiibtinimo in la abuuro, cilaaqaad yacni ii sheeg amni dhaqaale mid dhaqan in wadamada lala sameysto. Marka arinta ah Soomaaliya yacni mala jooga xilliga ay xulafa sameysan maya, aan waxaan qabaa inaan lagu milmin arinta muranka wabiga Nile, yacni in Soomaaliya haddee dana yeelanayso Masar inay si goona ula macaamisho, Ethiopia inay si goona ula macaamiso, laakiin arinta ah in qof yacni in aan boos qaadano ama Masar xaggeeda aadno ama aan Ethiopia aadno, waxaan isleeyahay waa yacni xilligeeda lama joog.
Xasan, waxaan ognahay in Soomaaliya muddo dheer dhibaato ay ku jirtay, burbur xoogan uu soo gaaray dhaqaal ahaan iyo awood ahaan iyo diblomaasiyad ahaan Soomaaliya meeshay gaarsiisan tahayna cidi kama qorsoona. Marka in Masar dal Soomaaliya oo kale ay taageero uga raadsato muranka kala dhexeeya Ethiopia ee ku aadan biyo-xireenka wabiga Nile, maxaa faa'iidaha ugu jira?
Waxyaabaha hadda Masar haddii xitaa dhanka Masar xaggeeda la aado oo go'aankaasi la qaato, Masar waxaaba ay naga yacni ama ku caawin karno waxa waaye waxaan idhaahnaa diplomatic leverage, ama in qaab diblomaasi ahaan loo caawiyo. Masalan, hadda Soomaaliya xubin ay ka tahay African Union-ka, carabta waa ka midnahay, UN-ka waa ku jirnaa, marka saaxiibana waa leenaa marka la fiiro gobolka. Marka qalqaalo dhanka diblomaasiyadda ayaan samayn karnaa maahane. Cudud militar lagu macaawin karo, dhaqaale lagu macaawin karo, waxaaba kale hadda maanta lagu caawin karo maala dhanka diblomaasiyadda ma shayin.
Hadaba muxuu salka ku hayaa muranka biyaha wabiga Nile? Maxayse tahay aragtida guud ee ay qabaan dalalka gobolka? Su'aashaas waxaa ka jawaabaya Aadan Cumar Cabdullaahi oo ah agaasimaha macadka istaraatiijiyadda iyo daraasaadka siyaasadda ee Jabuuti.
Ethiopia waxay ku salaynaysaa inay biyahan xirato, inay tiraado dee anigu dee populationkayga intaa leeciyaan madaradka uga dhalanaya koronto. Wadanada kale ee Afrikada igu dhowna waanu sii dhoofini, markaas xaqna waanu leenahay. Oo dee qaybtanka kuma jiraan 1999 ka tagi marka la qaybtamayay biyaha ee 266 la siinayay masaarida, 220 la siinayay Suudaan, qaybtanka kumaan jirin. Marka wadano badan baa is abaabulay oo madaradka maxay ahaadeen biyahan isticmaala ay ku jiraan Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi ay ku jiraan ayaa sababulay oo qaatay qaraar 2010-kii sida madaxda maahadeedahay in Naamdi u fasaxay qaraarka uu fasaxayo in laga dhisi karo biyo xireen caankaas oo kale laga dhisi karo. Marka 2010-kii markii la qaatay qaraarkaas, 2010-kii Ethiopia iyo Baalkan bay bilowday inay dhisto. Markaas arrintan arrin wax weyn aad u caragalisay Masar iyo Suudaan oo dhinaca isku raacay oo xiriirka 2010-kii diiday in aqbalaan wixii la isku raacay. Markaas maahadeedahay arrintan waa laga yahay arrin weyn aad u saameyn ugu leh wadanada madaxda maahadeedahay Geeska Afrika. Marka hadaan eegno wadanada ay qusayso arrintan ee horta ku yaala Afrikada, waxa weeye in lagu noqdo xiriirkii siinaya qaybta weyn Masar iyo Suudaan siinaya in lagu noqdo ayaa wada rabaan. Taas waa aragtida guud ee kala yihiin wadanada biyahan soo hortaga ee ku dhow ilaa 78 ku dhow.
Inkastoo aysan Soomaaliya ku jirin 11 wadan ee uu maro wabiga Nile, haddana waxay daris la tahay Ethiopia oo ay ka yimaadaan biyaha labada wabi ee Shabeelle iyo Juba. Waxaa kaloo Soomaaliya ay ka mid tahay wadamo dhowra oo xukuumadda Qaahira ay u xudxudanaysay inay taageero uga hesho arinta muranka biyaha Nile ee kala dhexeeya Ethiopia sanadihii ugu dambeeyay sida Djibouti, Suudaanta Koonfureed, Eritrea iyo Uganda. Waa kan Aadan Cumar mar kale.
Wadanadan Geeska Afrika ku yaala kuwan waxay ku dhisan yihiin, wadanka waxay ku dhisan yihiin Ethiopia, waxayna ka mid yihiin jaamacadda carabta, gaar ahaan waxaan ka hadlayaa suudaan, jabuuti iyo soomaaliya. Suudaan dee arrinteedu waa arrin gaarabo, etoobiyana ku nabnaato, masalna dhinaca ku hayso, biyo xireenka laga dhisay etoobiya dan baa ugu jirto, biyihii fatahaya saameynayay dhukeeda ayay ka qabanayaan yar, laakiin walwal baa ka hayso, bilow biyo badan la qabtay bay isleedahay oo biyolaan ku dhacday. Marka maxay ahayd suudaan waxay la badantaa, waxay ba aragtay marmarka badudee, inkastay mad aragtay dhinacay u dhacday garan laadahay, laakiin haddana waxu badanta dhirka dhinaca masar buu badantaa. Marka loo yimaado jabuuti iyo soomaaliya, waxay laba wadan oo jaamacadda carabta ka tirsan inay dadaraha carabta ilaaliyaan ay la ilaaliyaan ay tahay dee, gaar ahaan danaha masar. Marka iyagiin waxay ku qasban yihiin maxamed jaar la yihiin etoobiya inay ka taxadaraan inay qaadaan qaraaro ama bosishino ama mowqifyo khaarijinaya uun waxay masharidu rabaan, gaar ahaan haddii la sii eego jabuuti, koronto ayaa uga imata dhanka etoobiya, koronto dee laga dhalan layday waliba biyo, markaas xiriir dhaqaale oo aad u weyn ukiin. Markaas marka waxay ahaydeen ma dhici karayso in jabuuti dee mowqif ka carisiinaya etoobiya inay qaadaan. Marka labaduba waxay ku dadaalaan jabuuti iyo soomaaliya in la isku soo dhawaado, la wada sheekaysto oo sheeko lagu dhameeyo wixii baa jiray ayay ku dadaalaan.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in waraysiyada falanqeeyaasha barnaamijka ka qayb qaadanaya aan ka qaadnay ka hor inta aanay warqadan dambe ka soo bixin afyeenka madaxtooyada.
Biyo xireenka ayaa ah biyo qabatin weyn oo ay galayaan 47 bilyan mitir kubik oo biyaha webiga Nayla. Ethiopia ayaa xilligaasi ku doodaysay in biyo xireenka ay ku buuxinayso si tartiib tartiib ah muddo sannado ah, laakiin waxay Masar ka dhalisay arrintaasi su'aasha ah sida biyo xireenka loo buuxin karo isagoo aan saameyn ku yeelan qulqulka biyaha webiga Nile, gaar ahaan xilliyada abaaraha ama jiilaalka oo webiga uu biyo yareeyo. Hamaankii qaramada midoobay, ururka midowga Afrika, midowga Yurub iyo ururo kale oo caalami ah ayaa dhammaan u soo jeediyey dalalka uu maro webiga Nile, gaar ahaan Ethiopia, Sudan iyo Masar, inay ka wada xaajoodaan oo ay heshiis ka gaaraan sidii ay biyaha uga wada faa'iideysan lahaayeen. Laakiin dadaallo badan oo lagu bixiyey ayaan weli wax guulo ah laga gaarin. Biyo xireenka ay dhistay Ethiopia ayaa haddii si wanaagsan u shaqeeyo waxa uu ka dhigayaa Ethiopia dalka ugu weyn Afrika ee quwadda tamarta korontada gaarsiiya dalalka dibadda ka ah. Dalalka suurtagalka ay tahay in mustaqbalka ay korontadaasi ka iibsadaan Ethiopia ayaa waxaa ka mid ah Soomaaliya, Uganda iyo xitaa dalka Masar. Intaasi ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka ilayska VOA-da ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay arrinta muranka biyaha webiga Nile ee Masar iyo Ethiopia iyo hadalhaynta doorka Soomaaliya. Haddii uu barnaamijka seego, dhegeystayaal waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.